Gepliyer Azadlyk Radiosu. Ertirinde hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2020-nji ýylyň 18-nji marta hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Etrekde we Balkanawatda koronawirusyň gözü çökenligi habar berilýär. Türkmen resmiýetleri dünýär. Ýurdun bankomatlarynda pul ýetmezçiligi dowam eder. Polisiýa ýol gözetçiligini güýçlendirýär. Programamyzyň esasy bölümini başlamazdan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. İran koronavirusun yurtta yayramagynyň öňüni almak maksady bilen türmelerinden 85 000 tutsagy wagtlaýyn boşadýar. Adalat ministrliginiň metbuat wekili Gulam Hussein Ismaýlynyň 17 martda aýtmagyna görä, türmeden boşadylan bendileriň arasynda siýasy tutsaglar hem bar. Boşadylanlaryň 50% çemesi howpsuzlyk bilen baglylykda tutsag edilenleri şeýlede tutsakhanalarda keselçiligiň yayramazlygy üçin öňüni alyş çäreleri görülýär diýip Ismaýly aýtdy. Emma aljykmajyk detallary bermedi. İranda 19 fevraldan beri koronavirustan 1 000 ogulay adam wepat boldy. Jemi keselenleriň sany 15 000 töwereginde tasdiklandy. İran Hitaý ýaşynda keselenleriň sany boýunça dünýäde 2-nji ýerde durýar. Türkmenistanyň ýene bir goňşusy Gazagystanda koronavirustan keselenleriň sany 30 adamdan geçip bu san bir gijede 2 hese artdy. Gazagystanyň saglyk ministri Eljan Birtanowyň 17-nji martda aýtmagyna görä adam ölümine sebäp bolýan bu virus ýokuşan 14 adam paýtagt Nursultanda we ýene 3 adam Almatada hasaplanypdyr. 16-nji martda Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew ýurtda 15-nji aprele çenli adatdan daşary ýagdaý eglan etdi. Goňşy Özbegistanda koronavirus bilen keselenleriň tasdiklanan sany 10 adama ýetdi. Bu barada Özbegistanyň Saglyk ministrligi 17-nji martda irden habar berdi. Özbegistanyň Adalet ministrligi koronavirus barada dowul döredýänleriň jogapkärçiligi çekiljegini etdi. Onuň sözlerine görä, jaza hökmünde 4600 we 9300 amerikan dollar aralygyndaky jerime ýa-da 8 ýyla çenli türme tutsaglygy göz öňünde tutulýar. Dünýäde soňky giýji gündizde COVID-19 sebäpli 700-den gowrak adam ýogulyp helakçylykly ýagdaýlaryň sany 7 000 adamdan aşdy. 79 000 adam dowly sagaldy. Ähli ýurtlarda virus ýokuşan adamlaryň jemi hasaplanan sany 182 000 adamdan aşdy. Soňky giýje gündizde ähli ýurtlarda täze keselenleriň sany 12350 adamdan aşdy. Virus 150-den gowrak ýurtda hasaplandy. Iň agyr ýagdaý Italiýada hasaplanýar. Soňky giýje gündizde Italiýada 349 adam koronavirusdan ýoguldy. Jemi bu ýurtda epidemiýadan 158 adam aradan çykdy. Ýewropa ýurtlary koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin berk çäklendirmeleri amala aşyrýarlar. Ýewropa komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen Ýewropa bileleşiginiň giňişligine tiýahatçylygy wagtlaýyn çäklendirmegi teklip etdi. Iňňan zerur hasaplanylmadyk tiýahatlaryň 30 günlük möhlet bilen ýatyrylmagy göz öňünde tutulýar. Şeýlede resmi serhetlerden iňňan zerur ýükleri geçirmek üçin ýaşyl koridory döretmegi teklip etdi. Dünýäniň maliýe bazarlary şol sanda soňky 30 ýylyň dowamında iň agyr ýitki çeken Birleşen Ştatlaryň fond birjalary uly çökkünlüge duçar boldylar. Bu ýagdaý koronavirusyň dünýäni tiýdi ýaýramagynyň we onuň öňüni almak goýunça görülýän düpli çäreleriň global ykdysadyýeti çökkünlüge eltmegine bildirilýän aradalanmalaryň fonunda döredi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump amerikanlary 10 adamdan köp sanly üýşmelerden saklanmagy çağırdy we görülýän çäreleriň azyndan tomusa çenli dowam etjekdigini duýdurdy. Onuň agdan bu wagt Öklete 10 adam dowula düşen maliýe bazarlary hatym öjükdirdi. Amerikan senagat indeksi Dow Jones 10.9% petegaşdy. 16-njy martda günüň soňunda maliýe söwda 20.18 görkezüji bilen tamamlandy. Bu görkezüji senagat indeksiniň taryhynda iň agyr ýitkileriň biri hasaplanyp, 1987-nji ýylyň gara duşanbesi diýilip tanalýan senetindäki derejesine deň boldy. Ortiýetin konstitusion sudunyň beýleki ýetgeşiklikleri bilen bir hatarda prezident Vladimir Putiniň bu wezipede ýene iki ýylda galmagyna ýol açan goşmaçalary tasdiklamagynyň ideýany ýüzlerçe alym, jurnalist we kanunçy konstitusion krizis we kanuny galplaşdyrýan konstitusiýa ters gelýän agdalyşyk baradaky duýduruşlar bilen çykyş etdiler. Sudun 16-njy martda Putiniň konstitusiýa ýetgeşiklik girizme hukugyny tasdiklamagynyň bir näçe sagat öňü sirasynda Echo Moskwa radiostansiýasynyň çawedin açyk hatyna 420-den gowrak adam gol çekdi. Sudun tasdiklanan kararı başta Ortiýetin regional kanun çıkarıcı organları, iki ölü parlament ve Putin'in özü tarafından makullanıp deyim. Kararın kanunu övürülme üçin onun ehli halk referendumda tasdiklanma gerek. Alımların, jurnalistlerin ve kanunçuların gol çeken açık hatında konstitusiya girdilen goşmaçaların Ortiýetin hedriki prezidentinin hekimet başında olan möhlütlerini hataptan ayrıyanlığı. Şeylerikte Putin'in prezidentlik vezipesine ilkinci zekali dalış etmeye teyze tapkır açıyanlığı ediliyar. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr teyzelikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.